Privit de sus, satul Măriuța își desfășura casele și ulițele pe malul vestic al râului Mostiștea. Pentru sufletul omului de câmpie, satul era paradisiac. Meandrele râului confereau pitorescul de care relieful ducea lipsă. Cu ani în urmă, Măriuța fusese un sat de mărime medie. Oamenii făceau agricultură și grădinărit, dar seceta ultimilor 5 ani a lovit crunt viața satului, debilitându-i pulsul. După primul exod al tineretului, a urmat plecarea oamenilor buni de muncă. Lipsiți de rost, s-au dus care încotro pe la oraș ca să-și caute pâinea. Când Opelul vechi intră în sat, se puteau vedea mai multe case părăsite decât locuite. Cu 19 ani în urmă, când George și-a cumpărat casa, l-a interesat în primul rând pământul. În partea de nord a satului erau multe terenuri de vânzare. Ei, avusese planuri mari. Intenționase să facă agricultură industrială. Cumpărase la un preț bun ultima casă din capătul nordic. Odată cu creșterea prețurilor însă, ca bun negustor, s-a gândit să aștepte vremuri mai bune. Apoi, ambițiile sale agricole au lâncezit în sertar și alte proiecte l-au secătuit financiar. Cu timpul, casa din Măriuța rămăsese un bun pasiv. Melancolia socrului său, Augustin, declanșată de pensionare, a repus pe rol proiectul ca un remediu psihologic. Din primăvară și până cădea bruma, Augustin petrecea aproape săptămânal 2, 3, chiar 4 zile la Măriuța. Cu toată pasiunea celui care își găsise în sfârșit sensul vieții, Augustin a repus complexul pe picioare. I-a reparat acoperișul, încăperile, i-a reamenajat grădina și a refăcut gardul. O perdea de pomi încadra o grădină mare de circa 3.000 de metri pătrați. Bătrânul Augustin a construit și un solar, a amenajat și o fântână cu pompă. De un an însă, de când localitățile rurale din zonă fuseseră decuplate definitiv de la rețeaua electrică, a înlocuit pompa electrică cu una manuală. Pe timpul iernii, o familie de bătrâni mai arunca un ochi spre proprietate. Pentru nimeni satul nu mai prezenta niciun interes, nici din punct de vedere demografic și nici politic. Era o localitate muribundă. Satul avea 2 căi de acces, una dinspre Fundulea, iar alta dinspre Afumați. Mașina opri. Aici suntem la adăpost, zise George. Cel mai apropiat vecin este la 4 case depărtare de noi. Și toți sunt bătrâni. Abia își văd de ale lor. Cine a lucrat solarul? Întrebă Oana apreciativ. Ei, socrul. Pentru munci mai grele lua câțiva muncitori din Hagiești. Oamenii își repartizară camerele. De a doua zi își stabiliră și rolurile. Ziua avea să înceapă la ora 6, cu rugăciunea de dimineață, și se încheia cu rugăciunea de seară. Atunci cântau în surdină, citeau din scriptură sau din cărți inspirate și povesteau pe rând întâmplări semnificative din viața lor. Prima săptămână a fost una de adaptare și de socoteli. Aveau nevoie de provizii noi, în special articolele pe care nu le producea gospodăria. Făcură și planuri de ieșire în oraș, cu broșuri. Seara era așteptată de toți. Eliberați de griji, savurau părtășia. Toți aveau un rol, chiar și Ina. E bine aici, zise ea într-o zi Anei. Avem de toate. Putem rămâne aici toată viața. Și ce să facem aici toată viața? Întrebă Ana. O să supraviețuim, explică fata. O, Ina, nu e destul. spuse ea, apucându-i căpșorul. Supraviețuiesc cu oamenii care fac din viața lor un scop suprem. Noi avem o misiune. Adăpostul acesta este doar un cap de pod. Un cap de pod peste mostiștea? Întrebă fata. Nu, dragă, un cap de pod către lumea pe care am lăsat-o în urmă. Acolo, în București, sunt mii și mii de suflete care au nevoie să afle de unde va veni izbăvirea. În a 12-a zi de la descălecat, seara târziu, sosi un nou oaspete. Cocoșat sub ranița uriașă, urca de luțul spre casa lui George. În mână, ținea o hârtie mototolită cu schema locului. După el, trecea și o paporniță lungă de peste un metru. Fără să facă zgomot, bătu la ușă. Deschise Vasile. E bebe, strigă el și-și aruncă brațele în jurul lui. Stai, omule, că mă omori! Să nu-l recunoști. În lumina opaițului apărea tuns bărbătește, cu haine de rând, dar curate, cu barba aranjată, ei, arăta om. Asta-i mâna maicii Sonia, comentă Oana. Din vechea identitate nu-i mai rămăsese decât dantura cariată pe care o dezvelea voios atunci când zâmbea. Și încă ceva, vechiul său tezaur, tezaurul de vagabond, papornița. Acolo își ținea șevaletul, pensulele, câteva tuburi de culoare, cărbune, creioane, mapele cu desene și pictură și o mulțime de alte accesorii. Pentru că dorea spațiu larg, locul lui a fost hotărât în pod. Grozav! Un adevărat rai podul ăsta, incomparabil cu podurile de peste Dâmbovița. Cam de 2-3 ori pe săptămână, Vasile, în postura de șofer împreună cu Oana, Ana, George și Bebe, umpleau ochi portbagajul cu zarzavaturi și porneau încă de cu noapte într-o primejdioasă incursiune în București. Intrau fie prin Pantelimon, fie prin Voluntari, fie prin Manolache. Trăgeau la vreo piață. Exoticul Bebe devenea pentru câteva ore vânzătorul super harismatic. La depostul în Bulzeli și sub aparența comerțului, ceilalți abordau oamenii. Erau însă cu ochii în patru. Le distribuiau materiale și discutau cu ei. Deschiderea oamenilor era mare. Numărul celor interesați creștea pe zi ce trecea. Iar planul lor dădea rezultate. În cursul zilei, când animația din piață scădea, strângeau frumușel bagajele și plecau la diferite alte adrese ale bisericii din subterană, cu legumele și zarzavaturile din portbagaj. De când cu incursiunile bucureștene, George se descoperi chinuit de o nouă frustrare. O vedea pe Ana în clipele de mărturie cu cei din piață. Oh, cât de vulnerabilă se face! Modul în care își desfășoară misiunea e cam extremist. Seamănă cu o ruletă rusească. Își pune fata asta viața în joc. Nu intuiește primejdea în care se aruncă. Viața nu e un scop în sine, totuși e scumpă. Ana nu pricepe. Seara, în grădină, îndrăzind să-i împărtășească opinia. Ana, îți riști viața cu prea multă ușurință. Ești femeie. Ai un copil de crescut. Sunt alții mai capabili să facă misiune. Lasă-i pe ei. Dispoziția ta de te arunca între taur seamănă cu imprudența. Fii mai înțeleaptă, Ana. Nu înțeleg ce spui, George. Ana porni pe alee către nucii din spate. Iarba arsă de secetă foșnea sub picioarele ei. Tu zici, George, să fiu mai înțeleaptă, dar ce numești tu înțelepciune? Să-ți păstrezi cu orice preț viața? Ai fi mulțumit să trăiești bine o zi, un an, 30, până intri în mormânt? Și ce rămâne în urma ta? Știi? Cine va voi să-și scape viața, o va pierde, spune Iisus. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. George era trecut de mijlocul vieții. Totuși, lângă Ana se simțea învățăcel. N-avea replică, pentru că ce spunea ea avea sens. Ana rupse o crenguță din pom. Uite, noi trăim pentru că există frunza asta. Tot ce există trăiește pentru alții. Pomul trăiește pentru oameni. Doar omul se preocupă numai de sine și numai și numai de el. Egoismul aduce confort, satisfacții, dar n-aduce fericire. Iar sfârșitul vieții de confort este un prohod lamentabil. Ana se opri din mers și se întoarse spre George. Vezi, de 9 ani de când am cunoscut pe Iisus, am învățat o lecție mare. El a lăsat confortul și privilegiile tronului. A renunțat la drepturile sale ca să vină între dușmani și să-și dea viața pentru ei. Noi crezi că putem fi doar beneficiarii crucii? Am mai fi noi ucenici dacă am adopta un alt stil de viață decât al lui? Surprins de cuvintele Anei, George nu mai răspunse. O vreme tăcură împreună. Și, Ana, ce plan ai? Aștept ieșirile misionare. Ele ne justifică existența, altfel aș fi un pom neroditor. Umbrele serii dădeau farmec peisajului. Mierlele își urau noapte bună într-un duet antifonic. Ana, îndrăzni George, alte planuri mai ai? Ana se făcu că nu pricepe. George mai avansă cu o întrebare. Un plan pentru mine ai? Dacă ar fi avut vedere de șoim, George ar fi văzut lacrimi în ochii ei. Dar glasul nu-i tremura. George, îmi ești drag. Umpli un gol dureros din sufletul meu. Ina îmi vorbește numai despre tine și ar vrea să-ți spună tată. Ana plecă capul și nu se mai putu stăpâni. Plânsul îi curmă graiul. Într-un act de compasiune, el o învălui cu brațele. Plânsul ei devenea tot mai convulsiv. Cuprins de propria lui slăbiciune, George lăsă lacrimile sale să-i ude părul capului ei. Timpul se opri din loc. După minute lungi, când se liniști, Ana se desprinse lind din adăpostul brațelor lui, își ridică fața spre el. Suntem în tren și trenul aleargă spre ultima destinație. Să coborâm și să ne construim căsuța mult visată? Cum? Trenul gonește. Să sar din tren înseamnă moarte. Dacă ar fi alte vremuri, evenimentele ne-au jefuit de tihna vieții familiale. Vezi, George, rândunelele nu-și fac cuib la sfârșitul verii. Ana vrut să mai spună ceva, dar îi venea greu. Încet și cu pauze, adăugă. Îți datoresc libertatea, chiar viața. Țin mult la tine. Voi sta alături de tine cât voi trăi, dar acceptă, George, ca doi frați de cruce, ca doi luptători în tranșee. George gemu
o prinse de brațe. Nu-i destul. Doi frați sunt doi și nu vor fi niciodată una. Spune-mi, Hana, de ce te temi?
Da, George, mă tem că mă leg prea mult de tine și...
Și ce?
Și închisoarea sau moartea o să ne despartă și o să-mi rupă din nou inima.
Plânsul îi curmă glasul. George-i prinse capul în mâini și ridică ochii.
De ce nu mergi prin credință, Ana? De ce nu lași pe Dumnezeu să conducă lucrurile? Frica este boala credinței. Chiar dacă ar veni moartea, legământul trece dincolo de mormânt, până în veșnicie.
Ana nu spunea nimic. Își plecă din nou fruntea și tăcu alături de el.
Ana, te rog doar atât. Roagă-te lui Dumnezeu și ascultă ce-ți va șopti el. Promiți?
Ana îi apucă mâinile mari, îi le împreună între-ale ei și într-un gest curat îi le duse la frunte. Îi le ținu apăsat până când simți că George i-a primit mărturisirea. Thank you.